late night curfew. Cause it
VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Jumaa Mei 22 mwaka wa 2015. Katika matangazo ya VOA Express, hatua ya kuimarisha usalama nchini Kenya yachukuliwa, huku vijana wakiacha mawazo ya kigaidi.
Tungependa kuomba ushirikiano kwa wananchi, wahudumu wote, kuhakikisha kwamba Mombasa yetu tumeiboresha, irudi Mombasa ni raha.
Ni sauti ya kijana akielezea matumaini makubwa ya kurejeshwa kwa hali ya usalama hasa mjini Mombasa. Jina langu ni Mkambiti Kibayasi.
Mimi langu ni Harrison Kamau. Na matatizo ya mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu ya wakumba wakimbizi wakiwa kambini nchini Tanzania.
Mimi naona wale wasimamizi wa ile kambi ya wapasi kulaumiwa tatu.
Mimi naona wanapaswa kulaumiwa wasimamizi.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Maafisa wa Kenya wanasema wanamgambo wa Kiislamu wameshambulia kijiji kimoja huko kaskazini mashariki mwa Kenya, katika eneo hilo hilo mahala ambapo wanamgambo walichukua udhibiti kwenye chuo kikuu kimoja na waliwaua takriban watu 150 mwezi uliopita. Wizara ya mambo ya ndani ya Kenya imesema leo kwamba wanamgambo walishambulia kijiji cha Yumbis katika kaunti ya Garissa jana usiku, lakini walifurumushwa na vikosi vya usalama baada ya mapigano ya bunduki. Hakuna vifo vyovyote vilivyoripotiwa. Wanamgambo wa Al-Shabaab walichukua udhibiti wa chuo kikuu cha Garissa mwezi uliopita katika shambulizi lililofanyika saa za alfajiri na kuwashikilia mateka watu kadhaa ndani ya majengo ya chuo kikuu. Hadi wakati shambulizi linaisha, watu 148 walifariki, wengi wao wakiwa wanafunzi. Waasi wa Kiislamu wameendelea kuongeza nguvu huko kaskazini mwa Syria hii leo, wakichukua udhibiti wa hospitali moja, mahala ambako majeshi ya serikali yalikuwa chini ya udhibiti kwa wiki kadhaa. Kundi linaloangalia masuala ya haki za binadamu la The Syrian Observatory for Human Rights linasema kundi la Al-Nusra lenye uhusiano na Al-Qaeda limechukua udhibiti kamili wa hospitali hiyo iliyopo nje ya mji wa Jisri al-Shahur. Darzeni ya wanajeshi wa serikali na wengine wamezuiliwa ndani ya hospitali hiyo tangu mwishoni mwa mwezi April. Kundi la Al-Nusra mwezi uliopita lilichukua udhibiti wa Jisri al-Shahur, mji mkuu ambao ulikuwa moja ya ngome ya mwisho ya serikali katika jimbo la Idlib. Mashahidi wanasema mjitoa mhanga mmoja amejilipua ndani ya msikiti mmoja wa Kishia huko mashariki mwa Saudi Arabia na kusababisha idadi ya vifo visivyojulikana. Mlipuko mkubwa ulitokea wakati wa sala Ijumaa kwenye msikiti wa Imam Ali huko Katif, mji mmoja uliopo pwani ya mashariki ya eneo linalokaliwa na Waislamu wa Kisuni. Shirika la habari la serikali Saudi Press Agency lilithibitisha kwamba mlipuko huo ulitokea kwenye msikiti mmoja huko Katif, na limesema taarifa zaidi zitatolewa punde. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maafisa wa Uturuki wanasema polisi mawakamata darzeni za watu katika mfululizo wa operesheni zilizolenga wafanyabiashara na wengine wanaoaminiwa kushirikiana na kiongozi wa dini ya Kiislamu anayeshutumiwa kujaribu kuipindua serikali. Maafisa wa usalama wanasema operesheni hiyo iliyozinduliwa Ijumaa ililenga Konya. Vibali vya kukamatwa vilitolewa kwa idadi kadhaa ya watu ikiwemo maafisa wa polisi. Watuhumiwa wanashutumiwa kujihusisha na kiongozi huyo wa kidini Fethullah Gulen mwenye makao yake Marekani, aliyeshutumiwa na Rais Tayyip Erdogan kwa kujaribu kuipindua serikali ya Uturuki. Operesheni hizo zilifanywa katika eneo la Konya na takriban majimbo mengine 10. Mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Marekani anasema Waislamu wa Rohingya wa Myanmar ambao wamekimbia umaskini na kushtakiwa nchini humo wanapaswa kupatiwa utaratibu wa kupata uraia kama njia ya kutafuta hali tete ya kibinadamu katika ukanda huo. kama njia ya kutatua hali tete ya kibinadamu katika ukanda huo. Naibu wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken amesema hayo leo akiwa Yangon wakati alipofanya mazungumzo na maafisa wa Myanmar kwamba hali hiyo inachochewa na watu hao kutokuwa na hadhi ya uhamiaji na ni moja ya vitu vinavyowafanya watu kukimbia. Nchi ya Myanmar ambayo hujulikana pia kama Burma ina wakazi wengi madhehebu ya Buddha, inakataa kuwapatia uraia na haki nyingine za msingi za kibinadamu kwa kundi la Waislamu wa Rohingya. Kundi linalofuatilia haki za binadamu la Amnesty International linasema limekusanya ushahidi wa kutosha kwamba majeshi ya Ukraine, wanamgambo wanaunga mkono serikali na wanaopinga serikali wamewatesa na kuwahudumia vibaya wafungwa, wakielezea ni swala lililosambaa na kujirudia tena. Amnesty ilitoa ripoti leo ikielezea taarifa kutoka kwenye mahojiano na watu waliokamatwa kutoka pande zote za majeshi ya wanaojitenga na yale ya serikali.
Basi unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na vikosi vya usalama nchini Kenya vimeimarisha doria katika miji kadhaa ikiwemo Nairobi, Garissa na Mombasa kufuatia habari kuwa wanachama wa kundi la Al-Shabaab wamerejea na mbinu mpya ya kushinikiza mafunzo ndani ya misikiti. Na kufuatia habari kuwa vijana wamekuwa wakirejea baada ya kuasi ushirika na mitandao ya kigaidi, kuna mpango wa kuwasamehe na kuwapa mafunzo ya kujirekebisha. Mwandishi wetu Josephat Kioko anatuarifu zaidi kutoka Mombasa.
Kwa muda wa mwezi moja unusu sasa, Kenya haijakuwa na visa vikubwa vya ugaidi, hali iliyosababisha tafakari kuhusu uwezekano wa mipango mipya ya kushambulia. Visa vimeripotiwa vya Al-Shababu na washirika wao kuingia msikitini na kuhutubia waumini huko Ijara, Garissa, na baadaye kutoweka. Hilo limezindua tena doria ya maafisa wa usalama hasa kaskazini mashariki na miji ya Nairobi na Mombasa, ambayo pia imewahi kushambuliwa mara kwa mara. Kamishna wa kaunti ya Mombasa Nelson Marwa anataka kila moja kuwajibika.
Tungependa kuomba ushirikiano kwa wananchi, wahudumu wote, kuhakikisha kwamba Mombasa yetu tumeiboresha, irudi Mombasa ni raha. Kwa masuala ya usalama tungependa kushukuru sana viongozi, pia wananchi tumeshirikiana vizuri na media. Mnaona sasa amani imerudi katika kaunti yetu ya Mombasa. Lakini sasa changamoto ni how do we sustain the peace? The government will fight crime head on, na tunaambia criminals wasarende mapema. Jana mliona tulifanya nini Kisauni? Si mmeshaambiwa? Ya, ukiona kwamba kuna mahali ambapo wamejificha, toa ripoti kwa serikali na serikali itachukua hatua haraka iwezekanavyo.
Awali waziri wa usalama wa ndani Joseph Nkaiseri alisema serikali itasamea washukiwa wanaojisalimisha, na kwa maana hiyo wakuu wa usalama eneo la Pwani wanaendelea kupokea ripoti kuhusu vijana waliojisalimisha. Pia kuna mpango wa kuwapa mafunzo ya kujitegemea na kurekebisha tabia walioasi mafunzo ya ushirika wa Al-Shababu, japo raia wanasema bado wana wasiwasi.
Kama wako katika area zenye watu wengine wako, lazima watu watengwe na baridi, wameshtuka shtuka, hawajui what next. Ni hatari kukaa karibu na watu kama hao kwa sababu hatujua na mafikira gani ama wana malengo gani kutuelekea sisi kama wananchi. Na wenye wanaweza kuwa wazuri na wengine wanaweza kuwa wabaya. Kwa hivyo ni uwezi kana mtu kimchunga chunga kila wakati.
Mimi naona vijana kama hawa inakuwa ngumu sana, kwa sababu kule ni kama kuna mambo mengi walienda wakaona. Pengine ni kuua, wamefanya mambo mengi. Wakirudi katika jamii inakuwa ni ngumu sana kurudia katika hali yao ya kawaida, kwa sababu maro yao ni kama yaliona vitu vingi vya kutisha. Mpaka hata jamii pia inaweza kuwaogopa kwa sababu wanajua tu Al-Shababu si watu wazuri.
Lakini serikali inasema kupitia utawala wa mkoa itakuwa na mipango maalum na vipindi katika kuwapa mafunzo ya kujirekebisha.
Okay, hiyo inaweza ikawa, na si wote wanaweza pewa mafunzo wakaregelea katika hali yao. Kuna wengine watabaki vile vile katika hali yao ngumu yaliyozoea.
Mitandao ya kigaidi imekuwa ikisajili vijana kujiunga na wapiganaji wao huko Somalia, na mbinu mpya iliyoripotiwa na vyombo vya habari na pia vyombo vya usalama ni kuwasajili wasichana kujiunga na makundi hayo. Kutoka hapa Mombasa ni Josephat Kioko, South America, VOA Express.
Na basi katika hoja kwa hoja hii leo, ni nani wa kulaumiwa baada ya kutokea kwa ugonjwa wa kipindupindu katika kambi ya wakimbizi wa Burundi huko Kigoma, Tanzania. Ni wasimamizi wa kambi au la? Huyu hapa Emmanuel Amakobe wa Kakamega nchini Kenya na Hanifu Kibuta wa Mwanza, Tanzania, wakitoa hoja zao.
Mimi naona wale wasimamizi wa ile kambi ya wapasi kulaumiwa tatu, kwa sababu kuzuka kwa kipindupindu katika ile kambi imetokana, wanaelewa vyema kwamba imetokana na wale watu ambao wametoka katika zile zingine, na ninauhakika kwamba kama wangekuwa wametoka na ile maradhi ama na ile hali katika nchi zao, hakungekuwa na shida, kwa sababu hawaelewi ya mazingira ya wale wakimbizi wametoka.
Mimi naona wanapaswa kulaumiwa wasimamizi, kwa hiyo ukiangalia kwamba wakati wanakuja pale wanawakusanya kwenye ile kambi iliyopo sasa hivi, wanajisaidia kwenye mapoli, mvua zinanyesha, maji yanaingia tena umo wale waliojisaidia kinyesi kile, lazima watu wapate kipindupindu. Kwa hiyo usimamizi ulikuwa uko hafifu sana.
Mimi kwa upande wangu bado msimamo wangu ni ule ule, kwa sababu hiyo ni kama makosa ni ya wale wasimamizi, ni vile hii hali ilikuwa ni ya dharura, ni hali ambayo hii kutarajiwa kwamba kutakuwa na zile gasi kule Burundi, alafu hao wananchi wa kule wakimbie waje huku wakakukawe na ile hali ya kuweza kukabili pale. Lakini ninaona kwamba sio kutenda kwao wale wasimamizi, ni hali ya dharura iliyotokea. Ndio maana bado msimamo wangu ni ule ule kwamba hawapasi kamwe kulaumiwa.
Mimi na Makobe naweza kupinga kitu kimoja. Nadhani hata ndani ya familia unapokuwa na watoto lazima uhakikishe kwamba hivi hata choo unakuwa nacho. Sasa wale wasimamizi wa Umoja wa Mataifa, wao ni kama familia kwetu sisi kama jamii. Tunapopata majanga kama hayo tukajikusanya sehemu, wale wasimamizi wa Umoja wa Mataifa ndio wanapaswa sisi watuhudumie. Sasa kama huduma inakosekana paka ya choo, inakosekana huduma ya dawa za kuweka kwenye maji, hapa hakutenda haki. Yaani tuseme kwamba hivi kwa ujumla hawakuweza kusimamia vitu vinavyotakiwa kiafya. Wao walijua tu kukusanya watu, kukusanya basi. Lakini kama wangesimamia wakaweka dawa kwenye maji yale waliokuwa wanatumia wale wakimbizi wa Kirundi, nadhani hata hii huu ugonjwa uliosababisha mauaji karibu sasa hivi 10 na kitu usingetokea.
Ile idadi ya wale wakimbizi ni kubwa mno kuliko uwezo ya wasimamizi kukabili, na ni hali ya dharura, hii kitu ambayo ilikuwa inatarajiwa wangekuwa wamejipanga. Hiyo ni kama wasimamizi wa kulaumiwa. Ni kitu cha dharura, na janga linapotokea, unajua wakati mwingine kama hujajipangia vizuri kukabiliana nalo, lazima kuwe na changamoto zake.
Mimi nilichokuwa tunasema kwamba hivi Umoja wa Mataifa waangalie hili swala la wakimbizi wa Kirundi waliokuja pale Kigoma, waangalie ni kama janga la kimataifa. Kwa hiyo ukija kuangalia wale watu wametoroka nchi yao kwa ajili ya kukimbia vita.
Naam, kutoka Kakamega, Kenya, ningependa kumaliza kwa kusema hivi. Wakati mwingine hii inatufunza ya kwamba ni vyema kukaa tukiwa tayari kila mara, sababu hatuwezi linaloweza kutokea, hatujui linaloweza kutokea.
Hii ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kama unavyojua, leo siku ya Ijumaa, hapo baadaye katika matangazo yetu tutakuwa na fursa yako wewe kuweza kushiriki kwenye live talk, yani tukijadiliana masuala tofauti ambayo yanatuzunguka. Na Ijumaa ya leo tunakukaribisha kuweza kuungana nasi tunapotazama mambo yanavyoendelea nchini Burundi, wakati hali ya kisiasa inazidi kuwa tete, na pia mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu nchini Tanzania na Kenya, na vile vile hali ya usalama inavyoendelea hasa katika maeneo ya kusini ya kaskazini kule nchini Kenya. Kwa hivyo kwenye live talk tunakuomba kwamba ukashiriki, waweza ukajadiliana nasi kupitia Facebook ama www.voaswahili.com, na pia ukatupigia simu hapa studioni, na hakika tutakupa fursa ya kuweza kutoa maoni na pia maswali na mapendekezo kuhusiana na hali inavyoendelea katika maeneo yetu, yani hali Burundi ilivyo nchini Burundi kuhusiana na kipindupindu nchini Tanzania na Kenya, na pia hali ya usalama nchini Kenya. Kwa hivyo usikose kuungana nasi baadaye katika matangazo yetu ya hapo baadaye kwenye live talk ndani ya VOA Express. Na sasa lililoko ni kwamba tuweze kupumua kidogo na tupate kibao. Kibao kizuri kabisa cha jamaa matata kabisa Rich Mavoko akisema roho yangu. Ijumaa poa kabisa tunapojiandaa weekend ndani ya VOA Express.
kama ni tanga niliapa nioe muweza, na kama bahati wenzenu nilishapoteza. Squeeze ujanja ikunywa mchuzi wa pweza. Aya maneno alinena wazee wa zamani, ukiwa mjanja kuchapiwa ni siri ya ndani. Aya maneno alinena wazee wa zamani, ukiwa mjanja kuchapiwa ni siri ya ndani. Masikini roho yangu, roho yangu, roho yangu mimi achie wewe na zako. Masikini roho yangu mimi, roho yangu, roho yangu mimi achie wewe na zako. Masikini roho yangu, roho yangu, roho yangu mimi achie wewe na zako. Masikini roho yangu mimi, roho yangu, roho yangu mimi achie wewe na zako. Singi kiuno kisha tendwa ndo bye bye, ya msondo mumpe ngurumbu, hayo mengine hayo fai. Mbona penzi limechacha naye, wacha niguse ni achane naye, asini gande ni gombane naye, hakuna mapenzi usibishane naye. Aya maneno alinena wazee wa zamani, ukiwa mjanja kuchapiwa ni siri ya ndani. Aya maneno alinena wazee wa zamani, kiwa mjanja kuchapiwa ni siri ya ndani. Masikini roho yangu mimi, roho yangu mimi, roho yangu mimi achie wewe na zako. Masikini roho yangu mimi, roho yangu, roho yangu mimi achie wewe na zako. Masikini roho yangu mimi, roho yangu mimi, roho yangu mimi achie wewe na zako. Masikini roho yangu mimi, roho yangu.
Huyu kijana machacha machachari kabisa, unajua anavyosema Rich Mavoko, anasema kwamba roho yangu niachie nenda zako, yani usiende na roho yangu. Yule jamaa kaumizwa kabisa, anasema mimi niachie roho yangu nenda zako.
Nimesikia maneno mazuri hayo, msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokuwa katika VOA Express kutoka hapa Washington DC leo siku ya Ijumaa, ambapo hapa Marekani tuna weekend ndefu kweli kweli. Harrison, kama unavyofahamu, Jumatatu ni Memorial Day.
Nakubaliana nawe basi, mimi nimejiandaa kweli kweli kwa Memorial Day, manake hizi holiday hazipatikani kila siku, au sio?
Haswa.
Lakini tusukume yani weekend kwanza kabla ya ijanza, tumalize Express, au vipi?
Hapo umenena.
Na sasa, kutokana na hali ilivyo nchini Burundi, yani kuwa na maandamano ambayo yanaendelea baada ya Rais Pierre Nkurunziza kusema kwamba atawania urais kwa muhula wa tatu, basi Jumuiya ya Afrika Mashariki imeomba uchaguzi wa bunge na mabaraza uahirishwe hata zaidi, ili kuruhusu wakimbizi walio nje ya nchi kuweza kurejea na kuweza kushiriki kwenye uchaguzi ambao unapangwa kufanyika. Basi mwandishi wetu Haidala Kazimana kutoka Bujumbura, Burundi, ana habari zaidi.
Jumuiya ya Afrika Mashariki imeshauri uchaguzi wa bunge na madiwani Burundi unaopangwa kufanyika tarehe 5 Juni waahirishwe kwa mara nyingine, ili kuhakikisha wananchi wa Burundi zaidi ya 100,000 waliokimbilia katika nchi jirani kwa sababu za kiusalama wamerejea nyumbani na kushiriki katika zoezi hilo. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Richard Sezibera, ambaye yuko ziarani nchini Burundi, amesema ni haki yao ya kupiga kura.
There are hundreds of thousands of refugees who have fled Burundi.
Kuna mamia ya maelfu ya wakimbizi waliokimbia Burundi na kuomba hifadhi katika nchi jirani. Mawaziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanazuru kambi za wakimbizi hao kuangalia mahitaji yao. Tulipata taarifa kuwa wanakabiliwa na mlipuko wa maradhi ya kipindupindu, lakini tunafikiri kuwa wakimbizi hao wanatakiwa kurejea nchini ili washiriki katika uchaguzi kwa sababu ni haki yao. Kwa hiyo ndio sababu tumesema hali bado haijaruhusu uchaguzi ufanyike Burundi, ndio maana tumependekeza uchaguzi huu uahirishwe.
why we have called for postponement.
Uchaguzi huu wa bunge na madiwani ambao ungefanyika tarehe 26 uliahirishwa wiki hii tarehe 5 Juni. Hii ni wakati vyama vitatu pekee ikiwa ni pamoja na chama tawala cha CNDD-FDD, mshirika wake kwa serikali chama cha UPRONA na kingine cha FNL ndivyo vinaongoza mikutano ya hadhara katika kampeni zinazoendelea, huku upinzani kuidai kuwa hakuna usalama wa kutosha. Lakini katibu mkuu wa chama cha UPRONA Gaston Sindimo hakubaliani na kauli hiyo.
Sisi tuko na usalama, basi sababu usalama ni kwenye roho yako. Wale wenyewe wanasema hivyo ni wenyewe wanatuleta usalama mdogo katika nchi hii. Wajiandae, waache kutia vurugu, waende kwenye uchaguzi, sababu kesho wakienda kwenye uchaguzi basi vurugu inaisha.
Wakati haya yakiarifiwa, maandamano dhidi ya muhula watatu wa rais Pierre Nkurunziza amefanyika katika sehemu kadhaa za mji mkuu wa Burundi, Bujumbura. Hadi tulipoingia hewani hakuna taarifa yoyote kuhusu iwapo kutakuwa na mapumziko kwa waandamanaji kama ilivyokuwa imezoeleka mwishoni mwa wiki. Haidara Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, tunapatikana pia katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile unaweza tukawasiliana kutumia mtandao wa Facebook, Twitter pamoja na Instagram. Hayo yote ni katika mambo ya mtandao wa kijamii na VOA Express.
Hakika tunaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC, jiji kuu la Marekani. Na kwenye jicho letu leo tunaangazia ndoto za kuwa kujipatia uongozi licha kuwa masomoni, na pia maono makubwa katika fani ya usanii na uigizaji. Hebu tuone Rahab Freddy na mwenzake Lucy Patrick wametuletea nini kwenye jicho letu.
Ni wakati mwingine wa jicho letu. Mimi ni Rahabu Freddy na anayelifungua pazia la jicho leo ni Susan Lewis almaarufu Natasha. Yeye ni mwigizaji maarufu wa filamu nchini Tanzania. Na hapa anatuambia ndoto yake.
Ndoto yangu mimi, I wish siku moja ningeiona sanaa ya Tanzania kwa upande wa uigizaji, yani iko juu sana. Msanii mwigizaji wa Tanzania angeweza kufanya filamu moja akalipwa zaidi ya milioni 300. Mwigizaji angekuwa na nyumba nzuri, ana maisha mazuri, ana gari, ana manager wake, ana daktari wake, ana management ambayo inashughulika toka asubuhi mpaka jioni kwa ajili ya kumhudumia yeye tu. Pia natamani siku moja, yani kwenye sehemu ya filamu huko tuliko, kila mmoja angebaki kwenye nafasi yake, yani kama scriptwriter abaki kwenye kuandika swada, kama cameraman abaki kwenye camera, director abaki kwenye director kuongoza filamu. Lakini sasa hivi kwenye soko unakuta kuna vurugu, director anafanya kazi ya camera, camera anafanya kazi ya taa, taa anafanya script, basi ni mradi na kwa vurugu ndio kama mbona hata filamu zetu hasina ubora wa hivyo. Natamani Mungu angeitimiza ndoto yangu.
Nini sababu ya kutotimia kwa ndoto hiyo hapa nchini?
Kuna vitu vingi sana ambavyo vinazuia ndoto zetu zisitimie, hasa kwa upande wa filamu. Kwa sababu kwanza ni mtaji. Mtaji tunayopata ni midogo mno, lakini waigizaji wana fanya kazi kubwa sana. Yaani paka unapoiona filamu iko kwenye skrini yako, unajua kwamba huyu mwigizaji amejitoa kwa kiasi kikubwa sana. Tunatumia muda mwingi sana. Tunatumia kidogo ambacho tunachopata kwenye kujaribu kutengeneza mambo makubwa. Saa nyingine inabidi hata ukate script kwa sababu ya gharama zinakuwa kubwa, lakini kiukweli mtaji ndio unakuwa mdogo sana. Pia soko limetukaba sana. Wasambazaji ni wachache sana. Wasambazaji wangekuwa wengi kwenye soko kiasi kwamba ingefika mahali ambapo unaigiza tu kwa location, mtu anakuja anafika bei filamu yako. Kwa hiyo ukimaliza pale unahakikisha filamu yako sokoni inaingia kwa kiasi gani. Lakini sasa hivi hatuko hivyo. Ukishamaliza wewe mwenyewe ndio uhangaike kutafuta soko, wewe mwenyewe ndio uhangaike kuifanyia promotion, wewe mwenyewe ndio uhangaike kuitangaza kwa hata ndugu, jirani, marafiki na nini. Kwa hiyo unakuta msanii wa Tanzania anafanya kazi kubwa kwa malipo madogo sana.
Kila laheri Natasha kwenye jitihada hizo za kuitimiza ndoto yako. Jicho upande wa inawezekana limemtazama nani leo? Lucy Patrick, tueleze.
Shukrani sana Rahabu. Jicho katika inawezekana limemtazama kijana ambaye kwa sasa yuko mwaka wake wa mwisho katika chuo cha Mosti Mbeya, na tayari amekwisha kutangaza nia ya kuwania ubunge mwaka huu 2015.
Mimi naitwa Jackson Matthew Kinuno, ni mwanafunzi wa chuo kikuu mwaka wa 3 shahada ya uhandisi. Inawezekana. Mfano leo mimi kama kijana nimeamua kugombea katika ngazi ya ubunge, uongozi katika ngazi ya ubunge huko jimboni kwetu Nyang'hwale, mkoa ni Geita. Lakini kinachonisukuma zaidi au kinachonifanya niseme hii kwamba ndoto hii lazima niitimize ni kwa sababu ya mazingira halisi ambayo mimi nimekulia. Shida ya maji na matatizo mbalimbali kama barabara, afya ni matatizo ambayo nimeyakulia, ninayafahamu. Kwa hivyo ndio vitu hasa ambavyo vimekuwa vikinisukuma kila leo. Lakini naweza nikasema wako viongozi ambao wamepita na katika ngazi ya taifa, wapo viongozi wazuri na viongozi wabaya. Wapo ambao wanalitafuna taifa, wako ambao wanaliinua taifa. Mfano mzuri unaweza kusema kwamba kwa nini vijana sasa hivi tunaibuka, ni kwa sababu vijana ukiangalia wengi wana dhamira ya dhati kabisa ya kuliinua taifa hili. Mfano wako viongozi wazuri kama kina Zitto Kabwe, wako kina Kafulila, wako watu wengi bila kujali vyama vyao, lakini tukiangalia kwa maslahi ya nchi yetu ni vijana wadogo kwa umri, lakini wana mawazo ambayo yamepanuka, wenye upeo mkubwa kwa, wakiwa wameangalia mbele zaidi katika maslahi ya jamii zao wanakotoka na jamii ya Tanzania kwa ujumla. Tusiwe tu na ile tabia kwamba tumpe mtu fulani uongozi kwa sababu ya fedha zake. Yote yanawezekana. Kwa hiyo inawezekana kabisa ikiwa mtu ukiwa na dhamira ya dhati kwa ajili ya nchi yako.
Nikushukuru sana Jackson kuweza kushiriki nasi katika Inawezekana kwa siku leo. Kila roheli katika mbio zako hizo za kuweza kuwania ubunge, ni imani yangu kwamba utaweza kuwawakilisha vijana vizuri pale bungeni. Jicho linakuwa halina la ziada kwa siku ya leo. Hapo awali umemsikia Rahabu Freddy na Ndoto, nami ni Lucy Patrick, VOA Express.
Na moja kwa moja sasa tunageuka kwake tena Harrison Kamau katika Yavumayo Mitandaoni. Karibu Ari.
Kakana dadangu, kama tulivyoamini mwanzo wa juma ni kuwa yote mambo yatakwenda sawa, na kwa kweli Ijumaa ndio hii, nikijua vyema kuwa umejiandaa vilivyo kuikaribisha wikendi. Labda sasa hivi kinachokufunga ni kusikiliza VOA Express, kisha baadaye utachomoka mara moja na kuwapigia marafiki ukiwaambia watoe mpango kama ilivyo ada hasa katika mji mkuu wa Afrika Mashariki. Lakini mitandao ya kijamii inaendelea kusisimua kutokana na matamshi, matukio na visa mbalimbali kutoka kote ulimwenguni. Kuna tamshi kutoka kwa jamaa mmoja na ambaye ni wakili nchini Kenya, ambalo limesisimua maoni na hisia tofauti kwenye mitandao ya kijamii. Nazungumzia nani? Nazungumzia wakili Kiprono, ambaye alipata umaarufu na kuchapa vyombo vya habari kwa mara ya kwanza pale alipoenda mahakamani kushinikiza kuwa makamu wa rais William Ruto aapishwe kama rais wa Kenya, wakati rais Uhuru Kenyatta akiwa safarini kwenda Hague kujibu mashtaka yaliyokuwa yanamkabili wakati huo mbele ya mahakama ya kitaifa ya ICC. Haya yote tisa. La kumi, jamaa huyu sasa tena amechapa vyombo vya habari, mara hii sio kwa sababu zinazohusiana na uongozi nchini Kenya, bali ni kuhusiana na uongozi wa Marekani. Wakili Kiprono sasa anasema ndoto yake ni kuwa mwana wa rais Barack Obama. Najua unajiuliza vipi. Naam, kijana huyu anasema kuwa ndoto yake ni kumuoa Malia, ambaye ni binti ya rais Barack Obama, huku akiongeza kuwa yuko tayari kumtolea mahari ya ng'ombe 6, kondoo 70 na mbuzi 30. Lo, mahari kweli. Jama huyu ameliambia gazeti la The Nairobian kuwa yuko tayari kuwasilisha swala hili kwa Rais Obama atakapoitembelea Kenya mwezi Julai. La ajabu ni kuwa jama huyu anasema kuwa alipendezwa na binti huyu kuanzia mwaka wa 2008, na tangu wakati huo moyo wake unadunda tu kiasi cha kutomtamani mwingine yoyote. Anasema tayari amejulisha jamaa zake na kuwaomba kumsaidia kutafuta mahari. Anasema kuwa ana wasiwasi, kwani ana uhakika kuwa binti Malia ni Mkenya mwenzake, ikizingatiwa kuwa baba yake ana asili za Kikenya. Anasema kuwa yeye hafuati fedha wala sifa, mbali ni penzi la kweli. Basi wengi hawajachelewa kutoa maoni yao kwenye mitandao ya kijamii. Dexter Moms anasema kuwa huyu jamaa atoke kwenye ndoto. Monica Mburu anauliza kwenye gazeti la Standard, je, huyu jamaa ana matatizo ya akili? Kwanza binti Malia hajatimiza umri wa kuolewa. Maina anamtakia kila laheri maskini kijana kutoka eneo la Bureti. My Two Cents anasema basi tuanze kutafuta vibali vya pasi kwa wale wanyama Kiprona anataka kutoa kama mahari, ili wasafirishwe moja kwa moja hadi Marekani.
Woodjock kwake anaona vema jamaa huyu apelekwe hospitali mara moja kwa sababu anaonekana kuwa na matatizo ya kiakili. Ni mambo tu yanavyokwenda mitandaoni. Na kutakia wikendi iliyojawa na ndoto kuu kama zake Kiprono. Tunakushukuru sana kwa kushiriki kwenye VOA Express. Na basi, kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo Momoyo Hamza, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Harrison Kamau na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukisema kwa heri kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.